នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានផ្កាយចំនួន 2 ហើយបានតែប៉ុន្មានម៉ោងក៏លេចបាត់ទៅវិញហើយដែលយើងហៅថាផ្កាយចោលតែក៏ប្រទៅផ្កាយព្រឹកនិងផ្កាយចោលនេះមិនមែនជាផ្កាយទីផ្សេងគ្នាដូចដែលមនុស្សភាគច្រើនធ្លាប់គិតនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាផ្កាយតែមួយគ្រាន់តែបង្ហាញខ្លួននៅពេលផ្សេងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះហើយផ្កាយនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីភពសុខដែលជាភព មានកន្លងដារាវិថ័យឋិតនៅលំដាប់ទី2រាប់ពីព្រះអាទិត្យពោលគឺឋិតនៅបន្ទាប់ពីភពពុទ្ធហើយនៅមុនភពផែនដីរបស់យើងដោយសារតែមានកន្លងដារាវិថ័យឋិតនៅប៉ែកខាងក្នុងធៀបនឹងភពផែនដីបែបនេះហើយបានជាគេសង្កេតពីភពផែនដីទៅគេឃើញថាភពសុខតែងតែមានទីតាំងឋិតនៅក្បែរព្រះអាទិត្យដល់ពេលខ្លះរះនៅពេលព្រឹកព្រលឹមមុនព្រះអាទិត្យបន្តិចពេលខ្លះ លិចទៅតាមក្រោយព្រះអាទិត្យនៅពេលល្ងាចចំណែកឯពេលខ្លះទៀតត្រូវបាត់មុខពីផ្ទៃមេឃទាំងស្រុងដោយត្រូវរះនៅពេលថ្ងៃហើយត្រូវលុបដោយពន្លឺរបស់ព្រះអាទិត្យភពសុខនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាផ្កាយដែលមានពន្លឺភ្លឺជាងគេបំផុតនៅពេលយប់ពោលគឺក្រៅពីព្រះច័ន្ទមួយចិញ្ចគ្មានអ្វីដែលភ្លឺជាងភពសុខនេះនោះទេហើយនេះក៏ដោយសារតែភពសុខគឺជាភព ដែលថាត់នៅជិតនឹងភពផែនដីរបស់យើងជាងគេមានទំហំក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹងភពផែនដីព្រមទាំងមានស្រទាប់បរិយាកាសដែលធ្វើឲ្យពន្លឺនៃទទួលពីព្រះអាទិត្យត្រូវចាំងផ្លាតខ្លាំងចេញមកវិញលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងភពផែនដីទាំងទំហំទាំងទីផ្សំនិងវត្តមាននៃបរិយាកាសបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទូទៅតាំងពីដើមរៀងមកតែងតែចាត់ទុកភពសុខនេះប្រៀបដូចជាបងប្អូនភ្លោះ របស់ភពផែនដីហើយតែងតំណគ្នាគិតថានៅលើភពសុខក៏ប្រហែលជាមានជីវិតរីកដោះដាលខ្លាំងដូចជានៅលើភពផែនដីរបស់យើងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចម្រើនជឿនលឿនទៅមុខអាចអូខេសិក្សាបានកាន់តែលម្អិតនៅរហូតអាចបញ្ជូនយានគ្មានមនុស្សបើកឲ្យទៅចោះចតនៅលើភពសុខទើបគេនាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើល ប្រទេសដែលបានបញ្ជូនយានគ្មានមនុស្សបើកឲ្យទៅចោះចតដល់ជោគជ័យលើភពសុខមុនគេបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺសហភាពសូវៀតបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនយានគ្មានមនុស្សបើកឲ្យទៅចោះចតនៅលើភពសុខនេះតាំងពីឆ្នាំ 1970ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបរាជ័យជាច្រើនលើកដោយយានខ្លះត្រូវបាត់ការតាក់ទងតាំងពីពេលមិនទាន់ចោះទៅដល់ដីហើយខ្លះទៀតបាត់ការតាក់ទងភ្លាមភ្លាម ក្រៅពីចោះដល់ផ្ទៃដីភពសុខរហូតដល់ឆ្នាំ1975ទើបសូវៀតអាចចោះចតយានគ្មានមនុស្សបើកដល់ជោគជ័យលើភពសុខជាលើកទីមួយហើយយាននេះក៏ដូចជាយានក្រៅក្រៅមកទៀតដែរអាចមានដំណើរការនៅលើដីនៃភពសុខនេះបានត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាវាគ្រប់គ្រាន់ល្មមអាចនឹងឲ្យគេប្រមូល ទិន្នន័យបានច្រើនពីស្ថានភាពនៃផ្ទៃដីនិងពីបរិយាកាសរបស់ភពសុខហើយទិន្នន័យអស់ទាំងនេះធ្វើឲ្យគេអាចយល់កាន់តែច្បាស់ថាតើហេតុអ្វីបានជាយានដែលចោះចតនៅលើភពសុខនេះសុទ្ធតែមិនអាចឋិតថេរនៅបានយូរលើសពីប៉ុន្មានម៉ោងបែបនេះបានភពសុខធ្វើតែមិនមានទំហំម៉ាស់និងកម្លាំងទំនាញប្រហាក់ប្រហែលនឹងភពផែនដីរបស់យើង ហើយមានសន្តានដីនិងរចនាសម្ព័ន្ធប្រហាក់ប្រហែលនឹងភពផែនដីក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងភពផែនដីរបស់យើងនេះគឺមានតែត្រឹមនេះប៉ុណ្ណោះ ចំណែកឯអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺខុសគ្នាស្រឡះពីភពផែនដីរបស់យើងភពសុខបើទោះបីមិនមែនជាភពដែលស្ថិតនៅជិតនឹងព្រះអាទិត្យជាងគេក៏ប៉ុន្តែគឺជាភពដែលក្តៅជាងគេបងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងដោយសេតនាភិតនៅលើភពសុខមានរហូតដល់ទៅជាង460អង្សាពូលគឺក្តៅជាងភពពុទ្ធដែលជាភពស្ថិតនៅជិតព្រះអាទិត្យជាងគេទៅទៀតមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យភពសុខមានសេតនាភិតក្តៅខ្លាំងបែបនេះគឺដោយសារតែភពសុខមានស្រទាប់បរិយាកាសក្រាស់ខ្លាំងហើយបរិយាកាសនេះទៀតសោតគឺមានទីបផ្សំភាគច្រើនលើសលប់ជាឧស្ម័នកាបូនិកហើយមានមួយផ្នែកតូចជាអាសូតដែលសុទ្ធសឹងតែជាប្រភេទឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការស្រូបនិងទប់កម្ដៅពីព្រះអាទិត្យមិនឲ្យសាយភាយចេញទៅវិញស្រទាប់បរិយាកាសដ៏ក្រាស់ខ្មឹងនេះក៏ធ្វើឲ្យសម្ពាធនៅលើភពសុខត្រូវកាន់ឡើងដល់កម្រិតកំពូលផងដែរដោយគ្រាន់តែនៅលើផ្ទៃដីនៃភពសុខសម្ពាធមានខ្លាំងរហូតទៅដល់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងសម្ពាធនៅឯបាតសមុទ្រជម្រៅដល់ទៅជិត 1,000 ម៉ែត្រនៅលើភពផែនដីរបស់យើងឯណោះសម្ពាធនឹងសីតុណ្ហភាពដ៏ក្តៅបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគេសន្និដ្ឋានថានៅលើភពសុខយ៉ាងហោចណាស់នៅលើផ្ទៃដីគឺមិនមែនជាទីកន្លែងដែលមានអំណោយផលសម្រាប់ការរីកដុះដាលនៃជីវិតដូចជាអ្វីដែលគេធ្លាប់គិតកាលពីមុនមកនោះទេក្រៅពីនេះភពសុខនៅមានលក្ខណៈដ៏ចម្លែកមួយទៀតដែលខុសពីភពផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងគឺភពសុខនេះមានចលនាវិលជុំវិញខ្លួនឯងយ៉ាងយឺតៗបំផុតដោយវិលមួយជុំខ្លួនឯងត្រូវចំណាយពេលយូរជាងវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យទៅទៀតគេអាចនិយាយបានយ៉ាងទៀតដល់ងាយស្ដាប់ថានៅលើភពសុខមួយថ្ងៃមានរយៈពេលយូរជាងមួយឆ្នាំដោយមួយឆ្នាំនៅលើភពសុខមានរយៈពេលស្មើនឹង225ថ្ងៃនៅលើភពផែនដីរបស់យើងចំណែកឯមួយថ្ងៃវិញមានរយៈពេលរហូតដល់ទៅ243ថ្ងៃឯណោះចំណែកដល់ចំណែកមួយទៀតគឺប្រសិនបើគេអាចទៅឈរនៅលើដីនៃភពសុខបានដោយមិនត្រូវស្លាប់ដោយកម្ដៅនិងសម្ពាធហើយប្រសិនបើមិនមានពពកនឹងស្រទាប់បរិយាកាសដ៏ក្រាស់ខ្មឹកបាំងទីនោះគេនឹងអាចសង្កេតឃើញថាថ្ងៃមិនត្រឹមតែដើរយឺតជាងឆ្នាំនោះទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអាទិត្យនៅលើភពសុខមានចលនាផ្ទុយពីអ្វីដែលយើងឃើញនៅលើភពផែនដីរបស់យើងទាំងស្រុងពោលគឺព្រះអាទិត្យរះនៅទិសខាងលិចហើយលិចទៅវិញនៅឯទិសខាងកើតនេះក៏ដោយសារតែភពសុខរួមជាមួយនឹងភពអ៊ូរ៉ានីសគឺជាភពតែពីរគត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងដែលមានចលនាវិលជុំវិញខ្លួនឯងក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាស់ពីភពផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅលើភពសុខវិបត្តិតែគេសន្មតជារួមថាវាមិនមែនជាទីតាំងដែលមានលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ការរីកដុះដាលនៃជីវិតក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅតែបន្តចាប់អារម្មណ៍សិក្សាលម្អិតទៅលើភពនេះដដែលជាពិសេសគឺគេចង់ដឹងលម្អិតអំពីបរិយាកាសដែលពោពេញទៅដោយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅលើភពសុខដើម្បីយកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការសិក្សាទៅលើដំណើរវិវត្តនៃអាកាសធាតុនៅលើភពផែនដីរបស់យើងតាមរយៈទិន្នន័យដែលគេប្រមូលបានកាលពីពេលកន្លងមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាទូទៅនាំគ្នាសង្ស័យថាមុននឹងត្រូវប្រែក្លាយទៅជាទីគ្មានអំណោយផលដូចជាសពថ្ងៃនេះកាលពីដើមដំបូងឡើយភពសុខប្រហែលជាមានទឹកនិងបរិយាកាសស្រដៀងគ្នាច្រើនទៅនឹងភពផែនដីរបស់យើងហើយដូច្នេះហើយបានជាគេចង់ស្វែងយល់ថាតើមានមូលហេតុអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យភពសុខត្រូវប្រែប្រួលបែបនេះហើយតើភពផែនដីរបស់យើងទៅថ្ងៃអនាគតអាចនឹងមានជោគវាសនាដូចគ្នានេះដែរឬក៏យ៉ាងណា